Laidoje kunigas Kęstutis Smilgevičius.
Mėly Marijos radio klausytojai, siūlome jūsų dėmesiui ketvirtąją laidos apie kardinolą Jurgį Radvilą. Tęsinį laidą, jis yra cikle Lietuvos šviesuoliai. Ir praeitą kartą palikome mūsų kardinolą, kaip tik būtent ką tik tapusi kardinolu, jisai to dar nežinojo, bet 1583 metų gruodžio 12 dieną jis buvo Romoje pakeltas tuo kardinolu, toks buvo popiežiaus sprendimas, o dar nežinodama šito dalyko, nors aišku tai jam nebuvo joks netikėtumas, jis pats stengiasi kardinolu tapti, antrąją kalėdų dieną gruodžio 26 priėmė vyskupo konsekraciją ir tai rodė anais laikais vyskupo, na, nemažą tikėjimą ir pastoracinį įkarštį, nes labai daug net ir kardinolų neturėjo kunigo net šventimu, o čia vyskupo konsekracija, kuri rodė, kad ganytojas tikrai nusprendė savo vyskupijai pasišvesti. Su jie susituokęs, šventosios dvasios valia, jis ir norėjo visas jai save padovanoti. Taigi visą rudenį 1583 metų praleidęs Vilniuje, kur tuo metu buvo apsistojęs ir karaliaus dvaras, karalius anais laikais dar keliaudavo, ir Bolognietį. Jurgis Radvila 1584 metų pradžioje ruošėsi sugrįžimui į Rygą, kur jis, kaip atsimenate, buvo karaliaus vietininku. Į Livoniją jis ketino keliauti draugę su apaštaliniu nuncijumi, kuris dar niekad nebuvo lankęsis toje iš Maskvėnų atkariautoje provincijoje. Tačiau kaip tik tuo metu jį pasiekė žinia iš Romos apie pakelimą į kardinolus. Dar kartą pasikartosime, jis ką tik buvo priėmęs vyskupo konsekraciją, tad tarytum ta žinia labai derėjo, bet aišku buvo ir didžiulio džiaugsmo šaltinis. Ir jam, ir Albertui Bolognietį kelionę į Rygą teko atidėti 1584 metų sausio 10 dieną laiške Steponui I. Apaštalinis nuncijus Bolognietį, kuris draugė su Jurgiu Radvila, taip pat buvo pakeltas kardinolus, sveikindamas karalių su čia džiugia žinia pabrėžė, kad Vilniaus vyskupas savo pamaldumu ir iškeliomis dorybėmis tviska nemažiau nei šeimos spindesiu, bei kad šiuo paskirimu kardinolų kolegija yra labai pagerbiama. Skirtingai nei šiandien, Jurgio Radvilos ir Bolognietį pakelimo kardinolų ceremonija susidėjo iš dviejų dalių, išsitėsi per daugelį metų, pirmoji dalis turėjo įvykti beveik tuoj pat, 1584 metų pradžioje Vilniuje. Taigi, ta pirmoji dalis buvo kardinolo bireto įteikimas. Kardinolo bireto įteikimo ceremonija įvyko 1584 metų kovo 4 dieną Vilniaus katedroje, o šias insignijas abiems naujiesiems kardinolams įteikė pats karalius Steponas I. Kardinolų draugas Jurgis Radvila dabar tapo vienu iš jų. Jis buvo į tą ekskliuzyvinę bažnyčios kunigaikščių kolegiją priimtas. Nors Romos kurijos pasitikėjimą kunigaikštis Jurgis buvo pelnęs, aišku, gerokai, dar iki savo kardinolystės, dar iki savo tapimo vyskupu ir net dar iki savo tam tikrą prasme netgi tapimo kataliku, bet pakilėjimas iki bažnyčios kunigaikščio statuso gerokai supaprastino komunikaciją tarp Romos ir Vilniaus, juk, kaip puikiai suprantame, kardinolas popiežiui galėjo ne tik suteikti dar daugiau tiesioginės informacijos apie tikrąją Lietuvos ir Lenkijos bažnyčios bei valstybės būklę, bet ir patarti sprendžiant visuotinės bažnyčios reikalus. Taigi kardinolas Jurgis dabar tik priėmęs biretą iš karaliaus rankų, kitą kartą, jei turėsite progą, mylėjai, lankytis Vilniaus katedroje, galit prisiminti, įsivaizduoti tą ceremoniją, kad toje vietoje taip pat buvo žmonės, mūsų tautiečiai ir ne tik mūsų tautiečiai, priimti į kardinolų kolegiją. Taigi, nors biretas jau buvo gautas, bet dar nebuvo atliktos kitos pakelimo į kardinolus procedūros, jos buvo būtinos. Iškart vykti į Romą sutrukdė itin pablogėję Livonijos reikalai, dėl bileto priėmimo iš karaliaus rankų, kelionė į Rygą buvo atidėta, bet dabar jau tikrai, tikrai reikėjo važiuoti. Kai 1584 metų gruodžio mėnesį vyskupas Jurgis Radvila Lenkijos Lietuvos pavyzdžių pabandė įvesti Livonijoje grigališkąją kalendorius, prieš porą metų buvo įvestas daugelyje, bet ne visose, katalikiškomis likusiose valstybėse Livonijoje kilo riaušės. Juk grigališkojo kalendoriaus priėmimas jungdavo valstybėje katalikiškųjų šalių būrį. Mes šiandieną to kalendoriaus net nejaučiame, kad jį vartojame, kaip nejaučiame, kad skaičiuojame ir metus nuo Kristaus gimimo, ir kad mūsų savaitė turi 7 dienas, štai kiek daug tų krikščioniškų, tokių, sakykime, savaime suprantamybių, bet tais laikais tie jautrumai buvo visai kitokie. Galima tik priminti, kad grigališkasis kalendorius Lenkijoje bei Lietuvoje buvo įvestas 1582 metų spalio pradžioje. Ką reiškia, arba kitaip sakant, koks skirtumas tarp julijoniškojo, Julijaus kalendoriaus ir Grigaliaus kalendoriaus, tai reiškia praktiškai 10 dienų šuolį į priekį. Po 1582 metų spalio 4 dienos sekė spalio 15 diena. Įdomu, kad kai kurios valstybės, kurios įsivedė grigališkąjį kalendorių gruodžio mėnesį, tais metais net neturėjo kalėdų, būna ir taip. Bet ką tik iš Maskvėno atsikovota Livonija buvo visai kitokia teritorija, ji buvo pirmiausiai liuteroniška teritorija ir liuteronai, žvelgdami naujojo laiko skaičiavimo įvedime klastingas popiežininkų užmačias, sukilo. Įdomu, kad priešinosi netgi labiau ne ortodoksai, kurie taip pat buvo labai nusistatę ir prieš Romą, ir prieš visą, kas vakarietišką, ir prieš, aišku, Grigaliaus kalendorių įvedimą, bet būtent liuteronai. Ir kaip dažnai atsitinka, dominuojantį vaidmenį rygiečių sukilime vaidino ne religiniai, o politiniai ir ekonominiai miesto amatininkų cechų interesai. Antikalendoriniai protestai įsisiūbavo iki tokio lygio, kad Rygoje prasidėjo kruvini susirėmimai, sukėlė susirūpinimą visoje Lietuvos Lenkijos valstybėje. 1585 metų sausio mėnesį sukilėliai pasiekė pergalę, miesto taryba kapituliavo ir sugražino senąjį jau šimtmečius galiojusi Julijaus kalendorių. Jurgis Radvila, kaip karaliaus vietininkas, pareikalavo sugražinti senąją tvarką ir laikytis grigališkojo kalendoriaus, bet Rygos miestiečiai nepakluso šiam potvarkiui. 1585 metų gegužės mėnesį Rygoje kilo kruvini susirėmimai tarp notaro Martino Gyze, vadovaujamų miestiečių ir nuosaikios miesto tarybos rėmėjų. Vidinis miesto luomų konfliktas, ten labai daug buvo ir ekonominių detalių ir socialinių detalių, galiausiai peraugo jo poziciją Lenkų valdžiai, o Jurgis Radvila, kaip puikiai suprantate, buvo tos nekenčiamos Lenkų valdžios veidu. Jau 1585 metų pradžioje Lietuvos pasiuntiniams valstybės Seime, prašant Livoniją prijungti prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, o padėčiai toje provincijoje vis išliekant grėsmingai, neramiai, neaiškiai, karaliui tapo aišku, kad situacijai suvaldyti vietininko Livonijoje pareigas turi užimti ne dvasininkas. Kad ir su visais titulais, kad ir su visais didžiuliais savo gabumais, tikriausiai dabar jau nebe Jurgis Radvila buvo tinkamiausia kandidatūra įvesti tvarką toje provincijoje. O vasario 11 dieną pasiuntiniams Seime buvo įteiktas ir paties kardinolo Radvilos laiškas informuojantis apie tai, kad Ryga sukilusi, kad iš jos išvaryti jėzuitai, o pats karaliaus vietininkas yra pasitraukęs į Vendeną, Vendenas buvo šiandien vadinasi Cėsis, ir prašo karaliaus bei Seimo nurodymų, kaip elgtis toliau. Tad daugiau mažiau Seimo ir karaliaus sprendimas, jisai ryškėjo, jis buvo vienareikšmiškas. Lapkričio mėnesį Vilniaus vyskupas buvo atleistas iš vietininko pareigų, tai vyko per Martino šventę, lapkričio 11 dieną, Ir tais laikais keisdavosi pamainos, būdavo sumokomos algos ir skolos, kaip tik Martynas buvo tokia tarytum ūkinė metų virstis ir buvo labai tinkama proga pakeisti vietininką. Jurgis Radvila išvyko, palikęs beveik nevaldomą Rygą. Galutinai, užbėgdami į priekį, galime pasakyti, grigališkai kalendorių Rygos miestas įsivedė tik po 4 metų, 1589 metų rugpjūčio 26 dieną, sudarius vadinamąjį Severino susitarimą, o tų pačių metų rugsėjo 26 dieną įvykdžius mirties bausmę sukilimo vadovams. Taigi lapkričio 11 dieną kardinolas buvo atleistas iš Livonijos vietininko pareigų ir iš Vilniaus į amžinai miestą užbaigti savo pakelimo į kardinolus, priėmimo į kardinolų kolegiją procedūros, tai iškeliavo 1586 metais vasario 14 dieną. Atvykęs į Romą, birželio 26 dieną, kelionė truko ilgai, kardinolas Jurgis Radvila viešojoje konsistorijoje prisistatė naujajam popiežiui Sikstui V, prisiekė jam ištikimybę ir paklusnumą, o po to pabučiavo popiežiaus koją ir ranką. Ir kaip įprasta, Sikstas V į tai atsakė uždėdamas naujajam kardinolui raudoną skrybėlę. Teisingumo dėlį reikėtų sakyti purpurinę skrybėlę, purpurinės spalvos skrybėlę, pabučiuodamas jį į lūpas ir palaimindamas. Liepos 4 dieną kardinolui Jurgiui slaptojoje konsistorijoje buvo užvertos, o Liepos 14 dieną vėl atvertos lūpos, įteiktas prabangus kardinolo žiedas ir suteiktas titulas. Titulas tai reiškia bažnyčia Romoje. Kardinolas, kaip nebejoju ir žinote, reiškia Romos dvasininką, kad būti kardinolu turi būti arba turi tapti Romos dvasininku. Ir jei prisimenate, kalbėjome, kad kardinolui Jurgiui Radvilui buvo suteikta San Sisto Vecchio bažnyčia, ta bažnyčia, kurioje pirmą kartą atvykęs į Romą apsistojo šventasis Dominikas. Ką reiškia tasai lūpų užvėrimas ir atvėrimas? Ar jis būna šiais laikais? Be abejo ne, bet ta ceremonija jau tuo metu buvo labai sena, jai buvo 150 metų. Lūpų užvėrimo ir atvėrimo ritas įvesdindavo nominatą į kardinolų kolegiją. Kol lūpos nebūdavo užvertos, o po to atvertos, jis ir taip ir likdavo tik tai kardinolų inspektorė. 1431 metų spalio 25 dieną savo konstituciją in eminenti šią ceremoniją įvedė popiežius Eugenijus IV. Nominatas, kuriam nebuvo užvertos ir atvertos lūpos, negalėdavo dalyvauti ir konklavoje. Iš šios taisyklės 1484 metų rugpjūčio mėnesį išimtis buvo padaryta vienam kardinolui, Milano kunigaikščio dėdei Askanijui Sforcai, kuriam šios ceremonijos dar netlikus buvo suteiktas aktyvus ir pasyvus balsas. Taigi kardinolo kelionė į Romą be abejo neapsiribojo tik savo bažnytinės padėties tvarkymu su Romoje reziduojančiais dignitoriais, nebejotinai konsultuotas ir Vilniaus vyskupijai ir visai valstybei svarbiais klausimais ir daug bendrauta ir su jėzuitais įvairiomis temomis. Jurgio Radvilos viešnagės Romoje visat labai užsitęsdavo. Kelionės į Romą ir iš jos dažnai taip pat. Ir ši kelionė taip pat nebuvo jokia išimtimi. Romoje Jurgį pasiekusi žinia apie gruodžio 13 dieną įvykusią karaliaus Stepono mirtį 1587 metų sausio 28 dieną vyko slaptoji konsistorija, kurios metu Jurgis Radvila pirmą kartą jau dabar kaip kardinolas oficialiai popiežiui pasiūlė vyskupo kandidatūrą, kaip įprasta su trumpu kandidato materialinio aprūpinimo ir beneficijų planu. Tiksliai nežinome, ką vyskupu siūlė Jurgis Radvila, daugiau mažiau tik tai suprantame, kad tai galėjo būti Vloclaveko vyskupijos sufraganas. Vadovavimo iš Maskvėno atkovotai Livonijai pabaiga kardinolui Jurgiui Radvilai anaip tol nereiškia tokvėpio darbuose, polisio. Po 3,5 metų administracinio darbo dabar jis vėl galėjo atsidėti vyskupo pareigoms. Vyskupijoje labai trūko ir kunigų, ypač mokančių lietuvių kalbą, ir struktūrų, tad kiekvienas naujas projektas stiprindavo viltį, kad padėtis keičiasi tą kryptimi, kurią nubrėžė Tridento bažnyčios suvažiavimas 1563-aisiais pasibaigęs. Ir Jurgiui Radvilai šiame darbe, kaip ir daugelyje kitų valstybių, kitiems vyskupams padėjo jėzuitai. Kaip jau esame minėję, pirmosiuose 3 laidose Jurgis Radvila ir pats šiek tiek jautėsi jėzuitu, norėjo netgi tapti vienu iš jų, bet popiežius neleido, matydamas, kad jis geriau tarnaus bažnyčiai vyskupo poste. Ir pilni užsidegimo ir idėjų jėzuitai apibūdintini kaip artimiausi Jurgio Radvilos bendradarbiai, diegiant katalikybę įrančios vėlyvosios pagonybės dominuojamose kaimiškose vietovėse, kuriant ir skleidžiant naują katalikišką savivoką, pamaldumo formas. Kardinolą Jurgį be abejo džiugino kiekvienas žingsnis į priekį šiame katalikybės tapsmo ir sklaidos darbe.
Palaiminto Jums laiko su Marijos radiju.
Laidoje kunigas Kęstutis Smilgevičius.
Jau pats laikas klausti, ką žinome ir ko nežinome apie kardinolo Jurgio Radvilos vyskupavimo sampratą. Ar vyskupas teikdavo Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje neseniai atsiradusi, tą žodį galime tarti ar rašyti kabutėse ar ne, sutvirtinimo sakramentą, ar pavesdavo tai kitiems žmonėms, ar Jurgis Radvila pats pamokslaudavo, ar jis pats klausydavo iš pažinčių, kaip dažnai saukodavo šventąsias mišes, ar minimi atvejai, kuomet Radvila būtų asmeniškai kam teikęs Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje, anksčiau beveik, vėlgi kabutėse, sakome, neegzistavusi paskutinį patepimą. Kai sakome taip apie sutvirtinimo ir paskutinio patepimo, jis tais laikys nesivadino ligonių sakramentu. Sakramentus turime omenyje, kad tie sakramentai praktiškai beveik niekada nebūdavo teikiami. Ir kad Tridento suvažiavimo sukeltos atsinaujinimo sąjūdis ir netgi oficialiai Romos potvarkiai Švento Pijaus V ir kitų popiežių tarytum atgaivino visą tą katalikų bažnyčios sakramentų lobyną, kuris iki tol nebuvo pilnai išnaudojamas. Kaip žinote, dauguma iš reformacijų lyderių pripažino tik 2 sakramentus – krikštą ir viešpaties vakarienę. Tad tuo labiau katalikai stengiasi dabar kreipti dėmesį ir į tuos sakramentus, kurie anksčiau būdavo labai apleisti ir juos su nauju suvokimu, jau dabar to tridentiniu suvokimu, praktikuoti, teikti, administruoti, aiškinti žmonėms, kad tokie yra, kokie jie yra, kodėl jie tokie yra ir taip toliau. Tai buvo labai dinamiškas laikotarpis, kurį šiandien net sunku įsivaizduoti mums, kurie esame pripratę, kad sakramentų pasiūla, na visuomet juos galima priimti, anais laikais taip nebuvo. Taigi, pabandykime atsakyti į tuos klausimus, kuriuos uždavėme apie sakramentinę praktiką Vilniaus vyskupo 16 amžiaus pabaigoje. Sutvirtinimo sakramentas dar buvo naujovė ir teiktas retai. Dėl šios priežasties jo priimti suplūsdavo didelės minios žmonių. Bet kardinolo Jurgio Radvilos episkopatui jo valdymo laikotarpiui turime nemažai žinių, su kokiu įkarščiu žmonės plūsdavo priimti sutvirtinimo sakramentą. Ir čia yra labai geras istorinis liudininkas, kuris neleis kaip nors iškreipti tų tiesų, tai yra Jurgio Radvilos sekretorius Liudoviko Folinio. Jo liudijimu vyskupas ėmės pats teikti sutvirtinimas sakramentą jau pirmąjį pavasarį po savo konsekracijos. Tai yra, kai tik jis tapo vyskupu 83 metų gruodžio 26 dieną, kai priėmė konsekracijas, iš karto pradėjo sutvirtinimo sakramentą teikti ir šioje Vilniaus vyskupijos parapijoje teikęs tą sakramentą per šeštines, kai sakau Vilniaus vyskupijos parapijoje, tai Liudvikas Folinijo prašo Kauną, kuris tuo metu priklausė Vilniaus vyskupijai. Folinijo prašo, kaip 1584 metų gegužės 10 dienos vakarą į miesto parapinę bažnyčią priplūdė tiek daug jaunimo, kad ceremonija užsitęsusi 4 valandas. Ir visa kardinolo Radvilos palyda stebėjosi šiaip jau labai sveikatos prasme silpno vyskupo ištverme, kad jis visiškai nesiskūsdamas tą sakramentą teikė, tepė galvas krizmą, tardavo vartus, suduodavo per skruostą. Žinių apie tai, kad Jurgis Radvila pats teikdavė sutvirtinimo sakramentą, ne tik tai patikėdavęs kam nors kitam, ar nepatikėdavęs kam nors kitam, turime ir iš vėlesnių kardinolo vyskupavimo Krokuvoje laikų, apie tai dar kalbėsime. Tad tiek apie sutvirtinimo sakramentą. Duomenų patvirtinančių ar paneigiančių kardinolą asmeniškai teikus atgailos sakramentą ar pamokslavus neturime. Vilniaus katedroje ir miesto parapinėje Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje dirbo etatiniai pamokslininkai, vėlgi etatiniai, tariame kabutėse, pamokslininkai, dominikonai ir jėzuitai. Tai buvo ordinų nariai. Tad jei ir kardinolas būtų pamokslavęs, kurios nors šventės proga, tai būtų vertintina kaip išimtis, o ne taisyklė. Vyskupai anais laikais retai pamokslaudavo, ta praktika, kuomet vyskupas pamokslaudavo, visada ir tik vyskupas pamokslaudavo, ne kunigai, kurią pažįstame iš vėlyvosios antikos laikų, iš ankstyvųjų viduramžinai vėliau buvo išnykusi ir dažniausiai vyskupo pamokslas būdavo retenybė. Tridento suvažiavimas atgaivina ir šią praktiką ir kviečia vyskupus pamokslauti asmeniškai, ką jie ir pradeda daryti. Apie Radvilą tokių duomenų neturime. Kita vertus, Jurgio vyskupavimo metu kaip tik prasidėjo pamokslaujančių vyskupų epocha. Štai jau minėtoje Vilniaus katedroje nuo 1572 metų Dievo žodį žmonėms aiškino Vilniaus sufraganas, dominikonas, brolis vyskupas Kiprijonas, pirmasis Vilniaus vyskupas, kurį žinome patį pamokslavus ir klausius tikinčių išpažinčių, yra Radvilos įpėdinis Benediktas Vaina. O kaip buvo su šventosiomis mišiomis, kurioms tiek daug dėmesio skyrė Tridento suvažiavimas, aiškindamas Eucharistijos sampratą, gindamos šventųjų mišių aukos charakterį ir taip toliau, trūksta duomenų nustatyti. Negalime, kitaip sakant, pasakyti, kaip dažnai kardinolas aukojas šventasias mišes, nors kaip prisimename, būdamas klierikų vyskupų Romoje, Roberto Bellarmino mišioms jis patarnaudavęs kasdien, bet nežinome, ar tapęs kunigų ir vyskupų laikėsi kasdienės celebracijos praktikos. Bet kurio atveju vargu ar abejotina, kad tuomet, kai pats neaukodavo šventųjų mišių, jis išklausydavo savo kapeliono Andriaus Talija aukojamas vadinamasias skaitytinės mišes, lotiniškai missa lecta. Visiškai yra įmanoma, kad Jurgis yra teikęs paskutinį patepimą kokiam nors mirštančiam didikui ar savo mylimos Jėzaus draugijos nariui, juk ir jam pačiam, mirštant Romoje, paskutinį patepimą jam suteikęs popiežius. Pabrėžtina, kad kardinolas Radvila buvo uolus savo vyskupijos vizitatorius ir laikė vizitacijas vienu iš pagrindinių bažnyčios struktūrų veiklos efektyvumo bei dvasininkų drausminimo įrankiu. Kardinolas Radvila savo vyskupiją vizituodavo pats asmeniškai arba per prokuratorius, ne visada tam būdavo laiko, turint omeny, kad pusę metų surydavo politinės pareigos ar ne, bet labai tą mėgo daryti ir tų vizitacijų metu aiškindavosi, kokie yra tikroji tos bekraštės, daugybę kartų didesnės nei šiandien vyskupijos padėtis. Ir šio antrojo Radvilos vyskupavimo Vilniuje laikotarpio pabaigoje jau aiškiai galime atsekti ganytojo pastoracinės brandos bruožus, nors principai liko tie patys, kaip ir Jurgiui žengus į Vilniaus vyskupo sostą, katalikybės struktūrų kūrimas ir stiprinimas, jos prioritetizacija kitų konfesijų atžvilgių, neįlinio valstybės ir bažnyčios kunigaikščio politinė bei pastoracinė patirtis ryškėja iš kai kurių praktinių sprendimų ir kompromisų. Štai tarkim, toks pusiau jokingas atvejis, bet tais laikais jis buvo labai būdingas, tai buvo ginčas dėl precedencijos, kas užims pirmesnę vietą. Ir šiandien žmonės yra dažnai jautrus tiems dalykams, tada jie buvo beveik absoliutus. Taigi, kai 1584 metų rudenį uolusis Vilniaus sufraganas, teologijos profesorius, brolis vyskupas Kiprijonas, susivaidijo su neseniai kapitulą išrinktu Motiejumi Kuodzinskiu dėl pirmosios vietos chore ir per kapitulos posėdžius, skamba beveik bibliškai ar ne tas ginčas, Radvila tą ginčą 1587 metų lapkričio 23 dieną išsprendė pritardamas kapitulos pasiūlytam kompromisui, o jis buvo toks. Pamaldų ir choro maldos metu sufraganas sėdėsias pirmoje vietoje, bet per kapitulos posėdžius užimsęs tik tą vietą, kuri jam priklauso kaip kanauninkui. Taigi vyskupauti Vilniuje nebuvo lengva, visokiausių atvejų iškildavo ir ne tik tai to su besivaidijančiu augziliaru, bet vyskupo Jurgio pastoracinė išmintis ir ganytojiškas įkarštis buvo puikiai matomas ne tik paprastiems tikintiesiems, bet ir šventojo sosto atstovams. Šiaurinės valstybės dalies puošmena ir spindesys. Taip 1586 metais įvadino buvęs nuncijaus, dabar jau kardinolo bolonietį sekretorius vyskupas Horacijus Spanoki. Laikotarpis tarp jo gailaičių dinastijos užgesimo 1572 metų ir Vazų dinastijos ateimo į valdžią 1587 metų, taigi yra 15 metų laikotarpis, yra nuolatinių krizių po kiekvieno karaliaus mirties ar pasitraukimo seka. Vyskupams, kurie yra taip pat valstybės senatoriai, turi posėdžiauti Seime, tai yra kupina iššūkių atmosfera, kupinas iššūkių laukas, nuolat tenka melstis, sukti galvą, kaip išspręsti vieną ar kitą politinę problemą, kurios nei vienai valstybei, taigi ir taip pat ir Lietuvai ir Lenkijai tais laikais netrūko. Senatorių balsas buvo svarbus, bet aišku, nemažiau svarbi buvo galingiausių valstybės didikų šeimų pozicija. Į katalikybę perėjusi Radvilų Nesvyžiaus Olykos kunigaikščio atšaka, nedvejodama rėmė katalikų pozicijas ir tradicijos gynėjus Habsburgus, imperatorių giminės atstovus ir taip pat ir renkant karalių, jie rinko pagrindę Habsburgų atstovus, bet kai 1587 metais Lenkijos karaliumi galiausiai buvo išrinktas ne Habsburgas, o Švedijos Vazų dinastijos atstovas, Radvila tol su įtarumu žvelgė į išrinktai, kol pakeisti nuomonę jo neįtikino Vazą rėmęs jėzuitas tėvas Petras Skarga. Vis dėlto parama Habsburgams nesugadino kardinolo Radvilo santykius su Žygimantu III, tie geri santykiai vėliau lems ir naują Radvilos paskyrimą. Bet nusigrėžimas nuo katalikybės skatintųjų Habsburgų, Vazų dinastijos atstovų išrinkimas Lenkijos karaliumi ir buvusio kandidato į karalius Maksimilijono sulaikimas sukėlė Lietuvos, Lenkijos ir Šventosios Romos imperijos santykių krizę. Ji tapo prioritetinė ir Romoje. 1989 metų pavasarį pavyko pasiekti susitarimą tarp imperijos ir arkikunigaikščio Maksimilijono bei Lietuvos Lenkijos iš kitos pusės. Žygimantas III sutiko išlaisvinti Austrijos arkikunigaikštį, bet reikėjo išspręsti dar daug klausimų ir popiežius buvo įsitikinęs, kad nėra geresnio tarpininko krizės sprendimui už jam gerai pažįstamą Vilniaus vyskupą Jurgį Radvilą ir 1589 metų vasarą būtent kardinolo Radvilą popiežius paskyrė savo legatu, asmeniniu legatu į Prahą, kur abu derybininkai nuvyko, antrasis buvo Mikalojus Firlei ir ten, nors netvyko nei Vengrijos luomo atstovai, nei Ispanijos karaliaus, Pilypo antrojo pasiuntinys vis tiek ta misija buvo labai svarbi ir leido Jurgį išspręsti šią itin keblę užduotį, gabus diplomatas pelnė imperatoriaus Rudolfo antrojo pagarbą ir dovaną brangų laikrodį. Taigi tų politinių, diplomatinių reikalų buvo labai daug, buvo jų ir vietinių. 1591 metų sausio mėnesį pasibaigus sesijai Radvila turėjo iškeliauti į Romą pas popiežių. Kodėl? Buvo sumanyta, kad išspręsti tą politinę krizę tarp imperijos ir Lietuvos Lenkijos, kad Lenkijos karalius vestų vieną iš imperatorių Habsburgų giminaičių moterų. Radvilai, kaip gabiausiam diplomatui, buvo pavesta ši labai delikati misija. Jis turėjo išvykti į Romą, pakeliui aplankyti imperatorių, sustoti Grace ir išrinkti karaliui žmoną, o Romoje sutvarkyti su šventuoju sostu politinės šios dinastinės sąjungos aspektus. Karalius labai pasitikėjo Jurgiu ir kardinolas Jurgis neapvylė to pasitikėjimo. Jisai padedamas Kujavijos vyskupo Jeronimo Rozdraževski pavyzdingai atliko jam pavestą misiją, o karaliui žmonas išrinko imperatoriaus pusėserę arkikunigaikštytę Oną. Neilgai gyvenusi, tik 25 metus, bet ta misija buvo įvykdyta. Atsidėkodamas už šį galima sakyti, na, gal ir ne šedevrą diplomatinį, bet iš tikrųjų labai delikačią ir labai sėkmingai išspręstą užduotį, Žygimantas III kardinolui Jurgiui kaip beneficiją paskyrė Vonchotsko cistersų abatiją, tad į savo vyskupavimo Vilniuje pabaigą jėzuitų globėjas kardinolas Jurgis dar tapo ir benediktinų abatu. Cistersai yra viena iš benediktino atšakų, tad tai buvo labai įdomu. Aišku, jisai asmeniškai neturėjo gyventi tame labai toli nuo Lietuvos esančiame vienuolyne, bet buvo vadinamoju komendoriumi, jam ėjo pajamos iš tos abatijos. Ir Vonchotskas nebuvo šiaip kokia nors abatija, kokiu Lenkijoje yra daug, tai buvo sena, garbinga ir turtinga abatija, įkurta 1179 metais. Iš Morimong abatijos Vonchotskas buvo stipriai apgriautas per mongolų totorių invaziją 13 amžiaus viduryje, bet greitai ir vėl atgimė. Ir tai buvo kartu ne tik tai dvasingumo variklis, benediktiniškojo, cisterciškojo dvasingumo variklis, bet ir kaip ir visada, kada kur nors įsikūrė cistersai, taip pat ir visiškai naujų ūkininkavimo formų, gyvulininkystės formų, ypatingai melioracijos formų, ar ne, katalizatorius ir taip pat ekonomikos skatintojas. Kodėl? Todėl, kad abatijos ir viso regiono ekonomika itin skatino net penkios vienuolių įkurtos iš ilgai Kamionna upės išsidėščiusios metalo liejyklos. Tad ta cisterso abatija turėjo visai nemažą ekonominį potencialą ir vienuoliai buvo ne tik tai, sakykime, didieji dvasios tėvai, jais jie buvo pirmiausiai, bet taip pat ir mokė vietinius valstiečius, naujų ūkininkavimo metodų, diegė įvairiausius amatus, rodė, ką galima padaryti iš tos žemės, kur jie įsikurdavo. Ir šio paskutinio vyskupavimo Vilniuje periodo metu kardinolo intensyviai dalyvauta parlamentinėme valstybės gyvenime, statant užkardas kitų konfesijų įtakos plitimui bei siekiant užtikrinti palankiausias sąlygas katalikybės sklaidai. Ir paskutinis kardinolo Jurgio Radvilos veiklos Vilniaus vyskupo soste trečdalis praėjo rūpinantis ne tik bendros lietuvių bei lenkų valstybės, abiejų tautų respublikos, bet ir vyskupijos ir visos bažnyčios gerovė. Jurgis Radvila, nepaisant savo dar jauno amžiaus, jau buvo subrendęs ganytojas, giliau pažinęs žmogaus prigimtį. Bendravimas su kapitulos nariais, bei kunigais, su imperatoriais ir karaliais padėjo jam susidaryti neblogą supratimą, ko iš žmonių galima tikėtis ir ko ne. Pavaldiniai, net kapitulos kanauninkai, į kardinolą oficialiai kreipdavosi vartodami ne religinį, o jo kunigaikštiškąjį titulą Jūsų kunigaikštiškoji malonybė, lenkiškai vaša akšionžensa mošč, myvošč, o dokumentuose ir lotyniškąjį iliustrysime principes, šviesusis kunigaikšti. Ir nors Jurgio tokie polėkio metai, kur viską darė labai energingai kiekvieną dieną ir nežiūrėdamas į pasiekmes jau buvo praėję, bet anuomet viskupavimo pradžioje su patarėjų pagalba susiformuoti prioritetai ir veiklos kryptis liko tos pačios. Tridento suvažiavimo nutarimų įgyvendinimas, viskupijos gerovė, katalikybės klaida bei kova prieš kitas konfesijas. Jis be abejo uoliai vizitavo ir savo viskupiją iš visoje vizitavo 5 kartus ir taip pat skyrė labai daug dėmesio švietimo situacijai savo brangioje viskupijoje, reikėjo organizuoti ir prižiūrėti ne tik diecezinės, bet ir popiežiškosios seminarijos reikalus, taip pat Vilniaus akademijos veiklą. Vyskupui rūpėjo, kad šiuose švietimo institucijose nestiktų studentų ir kad per daug ambicingi reikalai netaptų jaunuoliams kliūtimi gauti mokslinius laipsnius. Tuo metu jėzuitai buvo labai sugriežtinę reikalavimus mokslo daktaro vardui gauti ir Radvila juos švelniai sudraudė. 1584 metais jis taip pat kreipė provincijolo Pauliaus Kampano dėmesį. Jei reikalavimai būtų buvę tokie griežti kaip dabar, rašė Jurgis, mano laikais niekas nebūtų tapęs mokslo daktaru. Patariu jums net baidyti jaunimo. Taigi toks buvo tas paskutinis trečdalis Jurgio Radvilos Vilniaus vyskupo soste ir kitoje laidoje matysime jau ir paskutinį neilgo kardinolo Jurgio Radvilos gyvenimo etapą, jo išvykimą į kitą vyskupiją, Vilnių jis turės apleisti. Kodėl ir kaip tai vyko, sužinosime kitą kartą. Dėkoju jums už dėmesį. Sudie iki kito karto.
Šioje laidoje girdėjote kunigo Kęstučio Smilgevičiaus pasakojimą.